În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tot vorbim noi despre păcat, am ajuns să vorbim fără să vrem, sau vrând tainic să vrem, am ajuns să vorbim și despre pocăință, că despre pocăință vreau să vorbim, dar nu puteam vorbi despre pocăință neînțelegând ce este păcatul, pentru că atunci pocăință pentru ce să faci și de unde se plece și ce este păcatul. Și tot vorbim despre păcat și care sunt sursele păcatului și cum se produce acest păcat, fără să plănuim, am vorbit în mare parte aseară, dacă vă aduceți aminte, despre trei trepte ale cunoașterii păcatului, a detectării păcatului și cum să le oprim. Adică, ziceam atunci că glasul conștiinței care spune ce e păcat, porniserăm de la un citat al Părintelui Sofronie, care spune că tainic inima simte o anumită vibrație, un anumit tremur de la un gând care vine și la o luptă lăuntrică care începe. Înainte de a începe lupta aceea lăuntrică, conștiința simte că ceva nu e în regulă legat de gândul acela. Și de aici pe când voi ați zis, bine, dar cum ne putem da seama? Și am tot continuat că sunt trei grile, trei site prin care trebuie să trecem aceste trăiri, aceste stări, sau înainte de a face ceva, înainte de zice ceva, înainte de a gândi ceva, de a lăsa gândul să ne cerceteze, să ne cucerească. Și că sunt aceste trei site care ne spun, de fapt, ce este păcat și nu este păcat. Și aceste trei site, de fapt, sunt începutul pocăinței. Și de fapt, sunt temelia pocăinței. Pocăința însemnând schimbarea minții. Ori dacă este ceva care... Pocăința înseamnă schimbarea minții. Ori dacă este ceva care te ajută la această schimbare a minții, nimic nu este mai folositor decât să asculți glasul conștiinței, care este de la Dumnezeu și care ne spune adevărul. De fapt, cum să schimbi mintea? De ce zice că pocăința e schimbarea minții? Că dacă e de fapt schimbarea întregii firi, întregului om, transformarea lui. Dar de la minte pornește totul. De la minte pornește totul. Noi vorbim de prima treaptă, schimbarea minții, după aceea mintea coboară în inimă, schimbarea inimii, după aceea inima influențează tot psihicul, tot ce înseamnă omul, trupul, tot. Merge până la ultima celula omului și schimbă informația genetică aproape. Și blestemul întunecos care plana asupra lui se sparge. Pentru că toată aceasta, așa zisă, până și informație genetică sub blestemul căruia eram prinși, este ca un nor negru care ne acoperă. Ca un blestem, ca un, nu știu cum să-l numesc, ca o vrajă care ne-a prins și nu mai putem scăpa din ea. Dar tot începe de la minte. De aceea Părintele Arsenie spune, așa ca un fel de moto al cărării împărăției, de la cârma minții atârnă toate. De la cârma minții. Iar cârmașul, cel care cârmuiește, cârmașul este Hristos. Asta trebuie să știm. Deci nu ne cârmuim noi. Noi ne străduim să ne ținem mintea cât putem, dar cârmuirea nu o putem noi face. Oricum, și încercând aseară să găsim acele site de prin care putem să ne dăm seama că ceva este păcat sau nu, și acele site erau glasul conștiinței, glasul Evangheliei, taina spovedaniei, taina în sine, tainele bisericii, dar taina spovedaniei în sine și sfatul duhovnicului a treia, de fapt este firea cu care ne naștem cea bună, dacă puse cu alte cuvinte, firea cea bună cu care ne naștem, glasul Dumnezeu din noi, chipul după care suntem zidiți. Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns în istorie prin Hristos, Dumnezeu nostru, care ne ca o nouă pânză de salvare care ne se pune după ce noi am căzut și am spart prima firea și am transformat firea în fire rea. Așa și deasupra tuturor, mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu, mai mult, nu mai mult, dar din cuvântul lui Dumnezeu rodește biserica cu sfintele taine și care sunt de fapt floarea cuvântului Dumnezeu care rodește în istorie și biserica. Dar acum, întorcându-ne, aceasta este pocăința. Dar, și vă spuneam acolo, la prima treaptă, care este cea mai importantă, glasul conștiinței, cea mai importantă este. Fără glasul conștiinței, celelalte nu rodesc. Fără glasul conștiinței și ascultarea de ea, celelalte o iau pe delături sau pot greși. Așa cum poți să ajungi la tot felul de învățături greșite, extrase din Evanghelie, secte nesfârșite care trăiesc cu Evanghelia în mână și merg cu ea la iad și zic că de acolo se hrănesc, dar nu înseamnă că au dobândit adevărul și l-au cunoscut de săvârșit. Din potrivă, îl strâmb în mare parte, pentru că au trecut peste glasul conștiinței și peste ascultarea și a treia, ascultarea de părinții duhovnicești care au venit din neam în neam, s-a moștenit acest dar al Duhului Adevărului. Preoții nu moștenesc, preoții care vestează dreapta credință și merg pe calea adevărului, nu moștenesc numai darul de a ierta păcatele, ci și un Duh al adevărului, al mărturisirii adevărului, pe care cei care nu se mai supun niciunei ascultări, îl pierd. Și aceștia, sectele, sunt de obicei, sunt, am putea zice, cele care nu își ascultă nici glasul conștiinței cum trebuie și nici nu urmează calea bisericii și a Sfintelor Taine și a ascultării. Deci pierd și Duhul adevărului. Așa încât prima și cea mai importantă pânză pe care trebuie să ne susținem și de la care trebuie să plecăm și pe despre asta să vorbim astăzi, ca să cunoaștem dacă ceva este păcat sau nu și de aici să plecăm și de aici să se schimbe firea noastră și de aici să înceapă pocăința, este glasul conștiinței, ascultarea de glasul conștiinței. Și vă spuneam atunci, ca să ne auzim glasul conștiinței, trebuie să avem rugăciunea. Și aici începe marea taină a rugăciunii. Vă spuneam că ce pregătește sau ce dezleagă sau ce ajută conștiința mai mult, de fapt nu trebuie să le punem așa în trepte. Glasul conștiinței, glasul Evangheliei, nu. De exemplu, conștiința care e fundamentală, glasul conștiinței care e fundamental, vă dați seama? Pe cum să nu fie fundamental când glasul conștiinței e cuvântul Dumnezeu pentru tine personal, pentru fiecare eveniment în parte? Păi tu ai nevoie de să ne legătură continuă. Cine poate să stea lângă tine toată ziua să spună aici da, aici nu, aici da? Uite că stă glasul lui Dumnezeu din om și într-o călătorie continuă și neîncetată cu omul care îi spune. Ce facem sau cum facem ca acel glas care este călător împreună cu noi și care este pârâșul nostru la prima vedere, care ne pârăște tot timpul, atâta timp cât facem păcatul, dar după aceea ne devine prieten dacă și care este Hristos, câștigăm prietenia lui Hristos și zice Mântuitorul că îi numește prieten și îi numește ucenici ai lui pe cei ce fac poruncile lui. Deci pârâșul, glasul lui Dumnezeu din om, ne devine prieten, adică Hristos ne devine nouă prieten în momentul în care noi facem poruncile lui. Știți? Ne ascultăm conștiința, îl ascultăm pe el. Dar, vă spuneam acolo, ca să auzim clar acest glas al conștiinței care acum de-abia murmură ne putem înșela ascultând de o conștiință falsă care ori ne ține din față și ne zice că facem oricum prea mult și ce rost are și ce ne consumăm și e pe dincolo, sau ne împinge din spate și ne spune că trebuia să faci mult mai mult, nu atât, ce, așa ai, dar tu pita omului ăluia. Dă-o altfel, dă-o în plus, dă-o mai mare, dă-o mai mică, nu știu ce, găsește nesfârșite scrupulozități false prin care te muncești ziua și noaptea. Acestea sunt conștiințele false. Ei, cum face omul să aleagă glasul conștiinței, să audă glasul lui Dumnezeu? Păi pentru că dacă tu auzi glasul lui Dumnezeu, că noi toți zicem, eu țin minte ani de zile am zis lui Dumnezeu, am strigat ziua și noaptea, de ce nu vorbești? De ce taci? De ce taci? Mi se părea muțenia lui Dumnezeu asurzitoare. În sensul că aveam nevoie de cuvântul lui și eu nu-l auzeam, vreau să-mi vorbească. Ca să redescopăr după aceea, încetul cu încetul, că de fapt Dumnezeu îmi vorbea constant și continuu, numai că eu nu știam să-l ascult și nu credeam că e glasul Dumnezeu acela. Dar îmi vorbea continuu, prin glasul conștiinței. Și mă însoțea în fiecare eveniment, în fiecare lucru, în toate, ceea ce-i smeritor până la pământ pentru Dumnezeu. Adică el se coboară la toate nimicurile noastre, închipuiți-vă, până la cele mai nenorocite necesitățile noastre se coboară Dumnezeu și până la cele mai înalte trăiri. Totul acolo cu noi, Dumnezeu, în toate și ne sfătuiește și ne este alături. Nu-i glumă, e glasul lui Dumnezeu din om. Și, păi dacă noi avem glasul acesta și-l auzim bine, suntem mântuiți. Și mai și ascultăm. Păi gata, s-a terminat. S-a sfârșit cu pribegia noastră, s-a sfârșit cu fricile noastre, s-a sfârșit cu nebunia din capul nostru, cu învârtoșările, cu puținătățile. Îl avem pe Dumnezeu neîncetat privighetor cu noi, neîncetat primitor al nostru și noi primitor de Dumnezeu. Incredibil. Dar ce să facem atunci? Și aici vine toată învățătura, aproape toate filocaliile despre asta vorbesc. Aici vine rostul Evangheliei citite în Duhul Evangheliei și în Duhul lui Dumnezeu și rostul mai ales al rugăciunii. Că și Evanghelia și glasul conștiinței fără rugăciune, fără legătura directă cu Dumnezeu, în care tu să fii într-o legătură directă cu El, să vorbești cu El, să-L chem pe El, să te raportezi la El, deci și glasul Evangheliei și glasul conștiinței fără rugăciune pot fi înșelate de diavol, pot fi distorsionate. Și aici vine marea taină rugăciunii. Avem nevoie de rugăciune. Nu este mântuire fără de rugăciune. Rugăciunea nu, când zic rugăciune, să nu vă închipuiți, să nu o luați în sensul plicticos al nesfârșitului slujbe, că de acum trebuie să stați în predică de câte 10 ore la diferite schituri și mănăstiri, că trebuie să stați acasă, numai în genunchi, într-un picior, nu știu cum, stând. Acestea chiar sunt ușoare. Eu vă vorbesc despre o altă rugăciune, care de fapt necesită toată puterea și toată plinătatea inimii și a sufletului. Exact cum tu poți să pălăvrăjești o zi întreagă cu cineva, să vorbești cu toată tabăra. Dacă vorbești cu cineva la care ții și îl respecti și poate îl și iubești, trei cuvinte le gândești de 100 de ori și le spui cu tot sufletul și cu toată responsabilitatea odată. Și destul să fii terminat de oboseală, înțelegeți? Pentru că te-ai gândit foarte bine ce trebuie să zici și ține de viața ta toată, ține de alea trei cuvinte pe care le spui acolo. E așa este rugăciunea adevărată pe care când te raportezi cu Dumnezeu viu și știi că vorbești cu Dumnezeu, nu vorbești cu oricine. Și atunci ai și rușine, ai și grijă, ai și frică, ai și dragoste, ai și dorința de a te întâlni cu El irezistibilă în același timp, frica de a nu te arăta Lui oricum, în orice condiții. Și atunci la această rugăciune vă chem și la această rugăciune cheamă Dumnezeu. Această rugăciune este cea puternică cu adevărat. Cealaltă este poate obositoare sau ostenitoare, dar nu are aceeași putere și nici nu are același consum de energie ca aceasta. Dar să vorbim mai ales din cuvintele Părintelui Zaharia Zaharu, care va veni în septembrie, care, luând la Sfinții Părinți, găsește patru schimbări ale omului odată cu începutul rugăciunii, mai ales cu rugăciunea inimii. Dar el și părinții, când zic de rugăciunea inimii, nu se referă numai la rugăciunea inimii în sine, ci se referă la orice rugăciune spusă cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată ființa și mai ales care conține în sine numele lui Dumnezeu. Numai că oricum ar fi acea rugăciune, oricare altă rugăciune nu se poate repeta și nu poate să se spună așa cum se poate spune rugăciunea inimii. Orice altă rugăciune poate fi rugăciunea inimii, numai că rugăciunea inimii, formula pe care o știm noi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, este cea mai proprie, cea mai și în chintesență are tot ce trebuie și numele Lui Dumnezeu este acolo și este și cea mai ușor de repetat neîncetat. Dar orice rugăciune poate fi rugăciunea inimii, numai că este mai greu de ținut mintea. Așa s-a constatat după experiență de mii de ani de osteneală a unor și altora, s-a constatat că este cea mai ușoară formulă, cea mai simplă, cea mai clară și cea mai percutantă cu care tu te poți să te întâlnești cu Dumnezeu, să vorbești cu El viu. Dar să știți că orice rugăciune, orice slujbă, chiar și lucru în sine, făcându-l și ținând mintea la Dumnezeu, poate să se transforme într-o rugăciune a inimii. Adică o rugăciune la care mintea participă, stă atentă la cuvinte, dar după care se coboară și este trăită aceste cuvinte și această rugăciune de către tot omul în sine, de ființa lui. Crede și urmează acest cuvânt. Așa cum tu când îi zici cuiva, nu știu, cum ziceți voi, că țin la tine, sau, na, te iubesc. Toată ființa spui, nu spui numai cu vârful limbii, te iubesc. Sau cu mintea, da, te iubesc. Sau o zici cu toată ființa. Acea rugăciune zisă cu toată ființa, în orice îi zice lui Dumnezeu, dar să crezi cu tot sufletul ceea ce zici, se transformă în rugăciunea inimii. Adică e spusă cu toată ființa omului, cu tot ce înseamnă omul. Acea rugăciune e auzită de Dumnezeu. Tu cel ce asculți rugăciunea care ți se adresează ție, zicem noi la liturghie, tu cel ce asculți rugăciunea care se zice către tine din toată inima, zice cuvântul de la liturghie, adică când ne rugăm acolo. Deci Dumnezeu ascultă omul care îi se adresează cu toată inima. A, e rugăciunea inimii. Nu neapărat noi suntem așa, avem fixul ăsta că asta e rugăciunea inimii. Orice poate fi rugăciunea inimii, până la anul 1000, să știți că au fost sute de alte tipuri de rugăciuni folosite și au fost ființi cutremurători, pe care diavolul se temea și să se uite spre ei din pustia Egiptului. Și aceștia n-au zis rugăciunea inimii, aceștia au zis altfel, fiecare în fal, dar în general toate rugăciunile, oricum erau spuse ele, conțineau numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu. Și raportarea corectă a noastră față de numele Lui Dumnezeu, adică cu frică, cu cutremur, cu dragoste, cu cinstire și cu bucurie de a te întoarce spre Dumnezeu și de a-L regăsi. Aceasta e mai mult în rugăciune, aceasta e cel mai important, să ai numele Lui Dumnezeu care să-ți amintească de Dumnezeu în sine, de toate Lui Dumnezeu și după aceea tu să te raportezi cum se cuvine la acest nume, nu oricum. Așa, și de aici începând, Părintele Zaharia Zaharuie, strigând de la Sfinții Părinți din Filocalii, zice: în timpul luptei pentru dobândirea rugăciunii inimii, și foarte bine de zis așa, deci nu încă gata, am dobândit-o. În timpul luptei, și voi, toți creștinii poate să spună că sunt niște căutători nesfârșiți ai rugăciunii inimii, nu? Adică ai rugăciunii spuse din tot sufletul către Dumnezeu. În timpul acestei lupte de a dobândi voi rugăciunea, că toți vreți să aveți rugăciuni, cine n-ar vrea să roage când se roagă să se roage, nu? Cine n-ar vrea să zică: Doamne, când mă rog, când unesc mâinile să se deschidă cerurile. Nu? Adică să simți că Dumnezeu te aude, pentru că de-abia atunci și tu crezi, de-abia atunci și tu crezi că Dumnezeu te aude când o spui cu toată inima. Când nu o spui din toată inima, nici tu nu crezi că Dumnezeu aude. Știți? Nu prea crezi așa că Dumnezeu aude. Dar când tot sufletul pui acolo, simți că Dumnezeu aude. Ei, zice, în timpul luptei pentru dobândirea rugăciunii inimii, a rugăciunii neîncetate, se întâmplă patru lucruri. Și e bine să le rețineți. 1. Energia dumnezeiască, care se găsește în numele Lui Dumnezeu și în dorința ta de a te raporta la El, este o energie dumnezeiască, dar care se găsește în numele Lui Dumnezeu, energia dumnezeiască se împărtășește sufletului și trupului datorită legăturii ființiale, substanțiale, vii, care există între numele și persoana Lui Iisus Hristos. Între numele Lui și persoana, așa cum între icoană și persoana dumnezeiască, există o legătură ființială. Există o legătură totală. Așa, între numele Lui Dumnezeu, și de aceea nici icoana nici nu este icoană fără numele Lui Dumnezeu. Trebuie să fie scris numele Lui Dumnezeu. Dar și între numele Lui Dumnezeu în sine rostit de om, care este tot o icoană auditivă a Lui Dumnezeu. Între numele Lui Dumnezeu rostit de om și de amintirea Lui ce știe El despre Dumnezeu și că știe, și Dumnezeu este o legătură ființială. Și El zice așa, zic părinții: energia dumnezeiască se împărtășește sfătului și trupului datorită legăturii ființiale care există între nume și persoana Lui Iisus Hristos, pe care îl cheamă în rugăciune. Și în timpul acestei e o energie dumnezeiască care vine peste om. Nu este numai omul în lupta aceasta. Știți că până acum, din tot ce vă spuneam, părea că în lupta aceasta de discernere între păcat și ceea ce nu este păcat, de a-ți păzi conștiința, de a-ți păzi inima departe de gânduri rele, ești tu singur în luptă. Și ce poți tu să faci singur? Că nu poți nimic. Nu tu singur zici. Fiecare zice dintre noi: dacă Dumnezeu nu mă ajută, nu pot face nimic. Dacă vin gândurile peste mine, mă fac praf și pulbere. Dacă nu pot face, nimic nu poți face. Dumnezeu te ajută. Ei, cum te ajută Dumnezeu? Despre asta vorbim noi acum. Și nu te poate ajuta decât dacă îl rogi pe Dumnezeu. Dacă e numai o luptă surdă, fără chemarea ajutorului Dumnezeu, e degeaba. Dacă tu te-ai pus să lupți împotriva gândurilor rele, dacă tu te-ai pus să discerni între bine și rău, dacă tu te-ai pus să faci faptele poruncilor Lui Dumnezeu, să asculți Evanghelia, să le faci poruncile Lui Dumnezeu din Evanghelie, după mintea ta și fără să ceri ajutorul Lui Dumnezeu, ești terminat. Nu ai nicio putere. Zero. Dacă nu intri chiar și pe minus. În sensul că a umbla printre lucrurile stăpânului, fără ajutorul stăpânului, e o mare e o mare plăcere diavolului să te facă praf și pulbere. E ca și cum o grădină urmărită de niște hoți care stau tot timpul să sară acolo, care e grădina Lui Dumnezeu și lucrarea Lui Dumnezeu, și hoții sunt diavolii, și tu fără voia și știința stăpânului te bași tot acolo să te fac hoții praf și pulbere. Te mănâncă. Pentru că le-ai intrat lor în domeniu și tu ești neajutat de nimic. Nici nu, și te crești și tu mai deștept și mai mândru și ești în terenul lor, până la urmă, mândria ta, că poți tu de unul singur. Fără rugăciune nu se poate nimic și de aceea este esențială rugăciunea. Și această energie, această rugăciune, chemând numele Lui Dumnezeu, aduce energie care întărește și sufletul și trupul. O energie dumnezeiască, energia Duhului Sfânt. Și zic părinții, omul întreg este slobozit de cugetul trupesc și de robia păcatului prin această energie care coboară în el, prin chemarea numelui Dumnezeu. Asta e prima putere, prima lucrare pe care o face chemarea neîncetată a numelui Dumnezeu. neîncetată, cât de deasă și mai ales când această chemare este o chemare făcută din toată inima. Cheamă puterea dumnezeiască și omul începe să discearnă foarte clar răul. Mai încolo chiar ne spun părinții foarte interesant, zic părinții, zic că așa cum peste apele adânci, abisul apelor și întunericul apelor, a venit Duhul Sfânt la începutul, știți, zice că pe deasupra adâncurilor, abisului adâncului, putea Duhul Sfânt ca un porumbel. Și parcă pregătea zidirea lumii cum a fost ea, cum a făcută. Și dintr-o dată s-a zidit lumea. Dintr-o dată Dumnezeu a zis să fie. Și au început să fie toate. Dar numai după plutirea aceasta a Duhului Sfânt pe deasupra abisurilor, adâncurilor. Și din momentul ăla a început să fie Big Bang-ul ăsta de care vorbesc oamenii, dar nu e Big Bang, că e lucrarea Dumnezeu și a zis să fie. Nu, a explodat un atom vlăguit pe acolo, care nu știu de unde era, dar a explodat și el. Și de-abia atunci s-a întâmplat asta. După ce a venit Duhul Sfânt și părinții zic, când tu, deci ce face omul? Haideți să luăm așa, ce face omul? Începem noi să încercăm să ne ferim de păcat. N-ai nicio șansă să te ferești de păcat. Încerci să lupți cu gândurile întunecate, să le discerni, să vezi care e bun, care e rău. N-ai nicio șansă să fii priceput în asta fără ajutorul lui Dumnezeu. Ești biruit pe toate planurile. În momentul ăla disperat, Părintele Sofronie chiar spune: poți să încerci la început să lupți împotriva păcatului, să te ții tare departe de, să trăiești o viață morală, să ții gândurile rele departe de tine. Poți să încerci asta, dar nu ajungi decât la o deznădejde înfricoșătoare, pentru că constați că nu poți nimic. Nu poți. Și cu cât te verifici cu poruncile, îți constați că nimic nu faci. Din potrivă, mai urât de vii, mai mânios, mai neputincios, mai desfrânat, mai... Zici, Doamne, dar eu nu pot nimic. Devin mai învârtoșat chiar față de Dumnezeu. Încercând să fac porunce, nefăcându-le, eu mă învârtoșesc și mă urățesc. Și atunci zice Părintele Sofronie, această luptă de a face poruncile în care tu nu înțelegi că trebuie să-L chem pe Dumnezeu cu toată ființa ta, o mă ajungi la un fel de deznădejde amară. Ei, în momentul în care ajungi la deznădejdea asta amară, aproape lipită de moarte sufletească, adică zici, n-are rost să mai trăiesc, n-are rost, ce rost mai are să umblu pe pământ, că eu voi pieri și voi pieri cu păcatele mele și mă voi întoarce în iadul de unde am ieșit, că ți se pare că de acolo vii cu toate răutățile cu care vii. Și zice, de-abia în momentul acela al deznădejdii distrugătoare, dar mântuitoare până la urmă. De ce mântuitoare? Pentru că îți pierzi nădejdea în puterile tale și atunci începi să chemi numele Lui Dumnezeu cu adevărat. E, de-abia atunci, chemat așa, deznădăjuit, ca un copil care strigă mama și tata, ajută-mă, miluiește-mă, cum vă zicea Maica Marina de femeia aceea de care povestea Părintele Arsenie. Știți că Părintele Arsenie le-ar fi povestit maicilor că stătea la Drăgănescu în altar și a venit o femeie, a intrat la Drăgănescu, era biserica goală, s-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga, n-a văzut pe nimeni, a știut că a crezut că e singură, a căzut în genunchi și a zis, Dumnezeule, miluiește-mă, Dumnezeule, ajută-mă cu o deznădejde și cu o... Nu o deznădejde, nicio nădejde în propriile puteri, dar nădejde totală numai și numai în Dumnezeu. Și Părintele zicea, așa mă, să vă rugați! Ai văzut rugăciune? Deci, Părintele Sofronie la fel zice, fără acea strigă din adâncul deznădejdii omului, în propriile lui puteri, din adâncul tuturor deznădejdilor tale să strigi numai către Dumnezeu pe care să-L crezi, numai din Scripturi măcar că El este bun și că nu te-a zidit pentru moarte, și aici vine credința. Că tu n-ai cum să strigi către Dumnezeu dacă n-ai credința asta în ce spune, în ce au spus apostolii, în ce ne spune Mântuitorul. Că Dumnezeu n-a venit să ne judece, că Dumnezeu a venit să ne mântuiască, că Dumnezeu ne vrea, nu vrea moartea păcătoșilor, ci mântuirea Lui. Că Dumnezeu este iubire. Ei, trebuie să crezi asta. De aici, de la această mică credință, măcar cât un bob de muștar și absoluta știință că tu nu poți nimic. Deci aia trebuie să fie absolută. Dar credința asta că numai Dumnezeu mă poate ajuta și El trebuie să fie măcar cât un bob de muștar. Și de aici începe strigătul. Și dacă începe acest strigă către Dumnezeu, către un asemenea copil al lui Dumnezeu, că numai un copil poate să strige așa cu deznădejde, cum strigă un copil. Am fost în Gara de Nord și am văzut un copil cum striga după mama lui și după tatălui, care nu știu unde plecați, de la un ghișeu pe acolo, și el din față s-a trezit unul dintre mii de oameni. Păi striga din toată sărărunchii lui. Mama! Era micuț așa. Degeaba, nu copil, nu merge la ghișeu la informații. Nu-i păsa lui de informații de ghișeu, de nimic. Mama și mama, și dacă nu-i mama și dacă nu-i tata, mor. Și până să apară părinții, s-a făcut odihnă. Dar Așa trebuie să strige omul. Ei, la asemenea strigă din toată inima omului Dumnezeu. Nu se poate să nu-l ajute. Nu se poate să nu vină. Vine, nu că n-a fost până atunci și nu-i păsa și era neinteresat. El aștepta de mult această implicare a inimii omului. Această întreagă ființă aruncată către Dumnezeu. Și de-abia atunci răspunde Dumnezeu. Răspunde pentru că astfel de chemări sunt vrednice de întâlnirea cu El. Nu știu cum să spun. Pentru că astfel de suflete sunt vrednice de întâlnirea cu El. Pentru că de pe poziții de acestea în care dărâm toate colibele tale de homeless, că noi până acum am trăit în colibe de homeless și știam că sunt palate și nu știu ce. Și după ce le dărâm toate și nu mai spui încrederea nicio asemenea colibă, nu vreau să zic de colibă, fraților, de orice colibă, de orice casă, după ce le dărâm, abia atunci poate să vină Dumnezeu să pună temelie. Până nu îi lași loc, El nu vine, nu se bagă să-ți facă temelie nouă, început, viața nouă pe care Dumnezeu vrea să o aducă împreună cu El. Și ziceau părinții, așa vine Duhul Sfânt, dar stați să vedeți, ei ziceau, așa precum a venit Duhul Sfânt deasupra apelor adâncului și în momentul după aceea a început toată zidirea și toată, ei, așa se întâmplă când, crezând în Dumnezeu, mintea, dar deznădăjduind și înțelegând că nu poți face nimic, dar numai Dumnezeu poate face, aduce această chemare către Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu în inima ta. În mintea începe să strige, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Și e ca o plutire deasupra apelor adâncurilor, că oricum sfătul tău e un abis întunecos în care n-ai nicio putere cu niște animale nenorocite, imense, care te sfâșie. E o junglă în sufletul nostru. Nu avem nicio putere noi de unii înși singuri să facem pe acolo ordine. Nu iei maceta și te-a pus să trai prin junglă. Te mănâncă 7 anaconda până când ajungi tu unde vrei să ajungi. N-ai șanse și atunci tu chem pe Dumnezeu și strigi către Dumnezeu care vine și putește ca un... Așa vine gândul și puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu prin gândul tău, prin mintea ta, care se coboară la inimă și strigă așa, ca așa acel porumbel. Și din acel moment începe marea schimbare a omului, nașterea lui în Duh, de care tot vorbesc părinții, și care e o naștere de lungă durată. Nu e de lungă durată că tu nu tot te naști, ci o descoperire neîncetată a lui Dumnezeu. Despre aceasta nu apucă Filocalile să vorbească cât ar vrea să vorbească. Și zice, tot astfel ucenicul lui Hristos își ațintește mintea în inimă în timpul rugăciunii minții și numele Domnului se poartă pe deasupra adâncului sufletului, care e întunecos și în tohu vabohu, netocmit și gol sufletul omenesc, chiar dacă nu se pare că e plin de înțelesuri și personalități profunde. Nu, e netocmit și gol. Și locuința duhurilor necurate. Energia acestui nume se împărtășește inimii care devine în stare să-și stăpânească fiecare mișcare. Auziți, de aici începe tot. Energia acestui nume dumnezeiesc al lui Dumnezeu, prin acest fel de rugăciune, se înstăpânește, se împărtășește inimii care devine în stare să-și stăpânească fiecare mișcare, să-și observe, să-și detecteze vrăjmașii. Gândurile vrăjmașe. Auziți? Păi despre asta vorbeam. Cum poți tu lasă conștiinței să-ți constați numai ascultându-ți conștiința dacă un lucru e bun sau rău. Un gând e bun, un gând e rău. Cum poți? Că de acolo începe totul. Că de acolo, dacă ai ști să te oprești, să dai la o parte un gând, toate s-ar rezolva. Și părinții zic așa. De-abia după ce chem numele lui Dumnezeu în inimă, devine în stare inima să ștepânească fiecare mișcare. Adică devii stăpân peste acea junglă. Nu mai te mănâncă șerpii anaconda. Să-și observe vrăjmașii înainte de a se apropia, auziți, înainte de a se apropia, din afară. Îi presimți dinainte de a se apropia ei. Ceea ce e extraordinar. Exact ce zicea Părintele Sofronia seara. Că trebuie glasul conștiinței să presimtă apropierea lăuntrica răului și să-l îndepărteze înainte de luptă în sine să îndepărteze acel gând. Să-și observe vrăjmașii încă dinainte de a se apropia din afară, să-i izgonească cu puterea lui Hristos. Nu cu puterea lui, cu puterea lui Hristos, că totul Hristos îi va alunga. Când mintea se pogoară în inimă, atunci cei ce se roagă pot să vadă gândurile străine apropiindu-se din afară și să simte energia lor mai înainte chiar de a fi deslușit ce fel de gânduri sunt. Auziți, să simte energia lor rea fără să fi deslușit clar ce fel de gânduri sunt. Nici măcar nu știi bine. Și asta e foarte bine, e de la Dumnezeu. Pentru că noi numai dacă ne dăm seama că ăsta e un gând de desfrânare și numai numim gândul de desfrânare sau gândindu-te că e un gând de desfrânare, deja te tulburi puțin și îți vin în minte zeci de gânduri de desfrânare. Aolo, doar nu cumva o să fie ca în tabăra trecută, doar nu cumva o să fie ca nu știu unde. Și deja ai un roi de albine care... Și cum te mai descurci cu ele pe acolo? Și atunci lucrarea lui Dumnezeu e atât de finuță încât zice, dacă ai astfel de chemare și chem numele lui Dumnezeu și deasupra inimii plutește acest porumbel al Duhului Sfânt, zice, pot să vadă inimile, omul poate să vadă conștiința, poate să vadă gândurile străine apropiindu-se din afară și să simtă energia lor rea, mai înainte chiar de a fi deslușit ce fel de gânduri sunt. Și zice, nu te interesează și nu vei ști niciodată dacă erau gând de înavuțire, gând de desfrânare, gând de... Nici măcar nu vrei să știi, nu te interesează. Dar presimți rău și îl dai la o parte. Aceasta este înțelesul pentru care, dacă ați fost mai ales la părinții care vin pe filierea aceasta, a părintului Rafael, a părintului Sofronia, a părintului Siluan, Sfântului Siluan, care la lucruri simple, așa îi zic, mă duc să mă rog și să ne rugăm ca Dumnezeu să-mi descopere, zic ei, pentru niște lucruri simple, că mă duc și zic, știți, aș vrea să mă întreb să fac așa, să fac așa sau așa. Păi să ne rugăm. Și se roagă și după aia vine a doua zi și zice, nu, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Și tu zici, dar de unde? Cu ce v-a spus? Ce ați înțeles? Ce ați văzut? Ce ați presimțit? Nu știu, dar nu-i bine. Înțelegeți? Nu îți poate spune clar că... Deci, dar gândul acela apropiindu-se de taina inimii, acolo în taina inimii lui, apropiindu-se de el, l-a simțit rău dinainte de a se... Și o mare smerenie pentru om și o ferire de ispite, dacă l-ar vedea în toată urăciunea lui, exact cum se zice la duhovnică, nu-i te-a pus să-i spui toate detaliile într-un păcat. Oricât de tare ar fi acel duhovnic, s-ar putea să-l ispitească și pe el, îi spui. Păi noi când am desfrânat, așa am făcut. Prima dată s-a zbăcat el, după aia eu, așa. Păi dacă intri în detalii de astea, oricine ar fi acel om, poate tulbura. Păi cu atât mai mult tu, ca om, oricine ai fi, când, dacă vrei ca Dumnezeu să spună că un gând e bun sau rău, nu o să-ți dezvăluie toată rucina gândului rău, să-l vezi așa ca într-un film, și poate să zici, aha, e rău. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie și pe de o parte e ferirea ta de toate păcatele, că nu-i nevoie să vezi. Pe de altă parte este o mare smerenie, pentru că tu crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu-i nevoie. Nici nu-i nevoie să-ți arate El, sufletul capătă această putere, inima capătă această putere de detecta și de a vedea de departe că e ceva rău și să zică nu. Nu. Așa încât de multe ori duhovnicii mai deosebiți, mai spăriți o să vă zică nu fă asta că nu-i bine. Și tu zici, da de ce? Da de ce? Da de ce? De multe ori, după ce repetați, de aceea se spune că la duhovnic nu îl întreba a doua oră și a treia oră, că s-ar putea să spună altceva. După aia și primul gând e la Dumnezeu, simțământul pe care îl dă Dumnezeu fiind și el tată duhovnicesc și pe nu de dragul lui și nu pentru că el este cine știe cât de sporit, ci pentru de dragul tău Dumnezeu îi dă acel simțământ în inimă că e ceva străin, e ceva greșit în ceea ce cer tu și zice nu-i bine. Și după aceea, dacă tu insiști și tu zici, dar de ce nu-i bine, el le ia logic și zice, da, păi ar putea să fie bine, nu știu de ce am zis că să nu fie bine, fă. Și faci și nu iese, sau iese, cum iese. Și de aceea este atât de atent urmărit acela părinți cuvântul ăsta, că să iei primul cuvânt. Pentru că ceea ce simte acel om, de obicei, acel, și sfinții de multe ori, nu este foarte clar formulat, nici nu este bine să fie. Păi ce s-ar întâmpla dacă sfinții, știți că sunt acești mediumi acum care fac vogă, care când văd un loc, care când văd nu știu ce, văd tot ce s-a întâmplat acolo, toate urâciunile, care simt toată grozăvia și urâciunea lumii și sunt niște oameni terminați, aproape bolnavi psihici până la urmă și speriași, au angasat și stau închiși în casă, așa că de fapt nu poți să porți asemenea lucruri, nu le poți purta. Păi nici acești oameni nu le pot purta, numai Dumnezeu le poate purta, nici sfinții nu le pot purta toate. Dumnezeu le dă să simtă că e ceva rău, sau, dar le dă să cunoască și rău într-o anumită măsură, dar numai cu finețe și cu înțelepciune ca să nu distrugă sufletul lor. Nu sunt, nici măcar sfinții nu sunt în stare să poartă toată greutatea și suferința lumii. Nu poți, și mai ales păcatul făcut sau urmărit până în ultima lui fibră, văzut așa în toată rucina lui. Numai Dumnezeu le poate purta lucrul acesta, nu omul. De aceea, de exemplu, la Sfântul Serafin de Sarov, când a venit femeia aceea, de nu știu câte ori a fost să-i spună că bărbatul meu mă bate, e bețiv, e așa, e așa, e așa, e așa, și el nu, roagă-te așa, fă așa, roagă-te așa, nu știu cum, nu știu cum. Bărbatul tot așa era. Și ultima oară când a venit și a zis, nu mai pot, el n-a știut, dar a luat de jos o mână de surcele și i-a dat o mână de surcele așa în mână și atât. Dar nici el nu știa de ce. Asta a fost gândul ce i-a dat Dumnezeu. Nu știa de ce. Nu neapărat el știa perfect ce va urma. Nu? Și i-a dat mâna de surcele și i-a spus acasă cu mâna de surcele și a zis, vezi, ai făcut atâta drum, nu știu câte sute de kilometri și ai venit cu o mână de surcele. Ăsta e răspunsul. Și nu avea, dar totuși își păstra o doză de încredere că știe Sfântul ce face. Dar nu Sfântul, Dumnezeu. Și când într-o zi, la fel, soțul s-o mânca și blestema și făcea și urla și răgnea și stătea în fața ferestrei mâncând la masă, un trăznet a lovit grindă deasupra ferestrei și nu știu câte așchii s-au împlântat în față și a murit astfel. Și asta era mâna de așchii pe care a întins-o el acelei femei. Era tainic rezolvarea problemei ei, dar nu era spusă nici lui, nici ei. Înțelegeți? Pentru că nu știu cât ar fi putut omul să spună, ce să, nu știu, e complicat și greu de înțeles, dar să știți că multe situații, nenumărate situații, e așa. Dumnezeu descoperă anumite lucrările lui unor sfinți care le pot spune mai detaliat, dar astea sunt lucruri foarte rare, rarisime. În general se păstrează această taină și la sfinți, da, apoi la noi. Da, apoi la noi. Și atunci, tu când vei avea astfel rugăciunea, conștiința va vorbi mult mai clar și te va, și o vei simți și o vei presimți foarte clar și o vei auzi cumva mult mai viu și clar, iar apropierea răului și a gândului rău sau a răutății, chiar dacă nu o să o înțelegi până la capăt, de ce o vei simți clar că este rău. Exact cum nu știu ce exemplu să vă dau, nu aș vrea să vă dau intuiția femeii, nu știu, altceva, orice altceva, oricum. Și să citesc mai departe. Ei, acești oameni, închid ușa gândului străin și nici măcar nu încearcă să afle ce fel de răutate era. Și asta mi se pare o mare smerenie și o mare cumințenie pe care trebuie să o ai. Deci de aici plecând, de la înțelesurile acestea și de la lucrurile acestea, plecând ideea că, în general, curiozitatea și scormonirea în rău, în păcat, cunoașterea și scormonirea asta în păcat este rea în sine, rea în sine. Părintele Arsenie era atât de aspru cu lucrurile acestea, spunea, ajunge că ai spus odată și ai vărsat o lacrimă duhovnicului cu ceea ce ai făcut. Gata, uită, înțelegeți? Uită! Și de asta toți părinții o spun. Noi avem impresia că pocăința însemnând amintirea păcatului înseamnă să aduci aminte detaliat cum ai desfânat acum 2 ani zilnic. N-ați observat de multe ori când ați mers la psihologi sau când ați mers sau v-ați povedit greșit spunând detalii prea multe, că după ce ați spus prea mult aveți iară tulburare vreo 2 luni, nu mai știți cum să mai țineți desfrânarea sub stăpânire după ce v-ați adus aminte în detaliu anumite lucruri. Sau dacă tu, să zicem, că ai fost mare mincinos și spui cum mințeai și cum îți pliai mintea după minciune și cum te prefăceai că nu știi și toate le spui detaliat sau le mărturisești cuiva, o să vedeți că minciunea și pornirea spre minciună se întoarce iarăși la tine cu o putere incredibilă de nu mai poți ține sub stăpânire. Ori, zice părintele Arsenie, ajunge că ai spus odată păcatul și atunci în linii mai mari, nu intrând în detalii, și ai vărsat lacrimă de foc, de durere, de părere de rău. Gata! Cele din urmă, uitându-le spre cele înainte, să tindem. Și tu când îți aduci aminte că ești păcătos, îți aduci aminte odată și deci îți aduci aminte neîncetat, dar îți aduci aminte de tine că ești păcătos, că ești păcătos în sine, nu că sunt păcătos pentru că sunt păcătos, că sunt păcătos, cum știu eu pe mine. Fără să intri în detalii. Nu e nevoie să aduci argumente că sunt păcătos că am furat pere, mere și prune. Sunt păcătos că am făcut mult mai multe altele și pe care nu le știu eu. Și mă știu un păcătos și pentru că dacă n-am făcut încă, cum zicea acea sfântă, nu am cunoscut bărbat, zicea aia, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, era mai rău decât Maria Egipteancă. Înțelegeți? Ea era convinsă de asta. Deci, sunt păcătos că mă știu eu pe mine. Adică nu e nevoie să-mi aduc argumente. Sunt păcătos pentru că am fost rău cu Gigi. Că am fost de nu știu cum și am bătut cățelul. Sunt păcătos? Nu! Sunt păcătos că mă cunosc. Și știu că dacă mi se oferă motivul, momentul, situația să-mi împlinesc plăcerile, o fac cu multă râvnă. Deci trec și peste accelerat și o fac. Așa, asta să știi. Și tot de aici pleacă, de la nu intra cu mintea în rău, de a nu sta cu mintea la rău, care e un pericol în sine, a analiza, a te uita la diavol, a vorbi cu el, pentru că asta înseamnă să stai asupra păcatului, să revezi puterea diavolului și lucrarea lui. E înfricoșător, e ca și cum ai sta tu fără mânuși, fără mască, fără nimic și ai studia bacilii și virusii. Și pe aia zici, mamă, m-am năvit, păi și ce să mai faci? Ca și cum, în loc să scoți afară din casă toate mizerile, gunoaiele care sunt acolo și care sunt, să zicem că gunoaie medicale cu tot felul de boli, așa, tu zici, ia să vedem, aici ce e, să bagi nasul pe acolo, iei și SIDA, aici ce e, iei și tuberculoză, aici ce e, iei și... Asta faci când te uiți la rău și l-analizezi. Răul are o putere de corupție extraordinară. Nu ne jucăm cu răul. Răul nu-i de uitat. De aceea Mântuitorul și Sfinții nu au vorbit cu diavolul. Asta ne învață Mântuitorul. Nu vorbim cu diavolul. N-ai ce discuta cu el. Nu ai ce discuta. De aceea cu gândurile de hulă nu discuți. Nu discuți nimic. Nu spui nimic. Îți vine și spune cine știe ce mizerie despre Maica Domnului, despre Mântuitorul, despre Sfintele Taine, despre... Tu nu discuți nimic. Nu zici, nu e așa, că eu știu că Sfintele Taine sunt curate. Nu faci o prostie cât tine dacă ai intrat în dialogul ăsta. S-a terminat cu viața ta. Nu discuți nimic, zici, nu te voi asculta, nu mă interesează, nu-mi pasă. Și îți vezi de treburile tale. Mergi înainte ca un nebun. După tine strigă o gașcă întreagă de golani. Bă, Sfintele Taine, ăia sunt dragi. Bă, Maica Domnului, bă, Mântuitor. Și tu zici, nu mă interesează, nu te uiți în spate, ca femeia lui Lot, care s-a uitat. Și tu, ca Lot, mergi înainte. Mergi înainte, nu te interesează, cu ochii la Hristos. Doamne, ajută-mă, Doamne, miliește-mă. Maica Domnului, uite ce-mi fac ăștia. Și nu stai, că auzi ce-au zis, că nu știu ce auzi ce-au zis. Dacă ai zis o singură dată, auzi ce-au zis, ești terminat. Nu te întorci înapoi. Asta e învățătura părinților. Asta e învățătura bisericii. Numai că noi avem impresii foarte eroice despre noi și credem că putem noi să biruim, să luptăm, să... E o mare greșeală. Nu putem. Răul trebuie ignorat mai mult decât trebuie luptat cu el. Și nu noi luptăm cu el, ci Dumnezeu luptă cu el. Mai ales răul de gând și de acesta care ține de inimă, de lăuntru, trebuie ignorat și ochii înțintiți spre Dumnezeu. Dar întorcându-ne la cele patru lucruri care se întâmplă atunci când Domnul se străduiește să domânească rugăciunea inimii, primul, cum spuneam, energia dumnezeiască se împărtășește sufletului și trupului datorită legăturii ființiale între nume și persoană. Și omul întreg este slobodit de cugetul trupesc. Se întâmplă ceea ce v-am citit eu. Încerc să detectezi, să simți păcatul de departe, să-l presimți. Să nu fie nevoie nici măcar să-l vezi, să-l cercetezi. Știți? Pentru că numai cercetând un gând că e bun și rău, sau rău, și deja te-ai întinat. Sfântul Partenie al Chievului, care era un tânăr curat, frumos, intrase în mănăstirea la Chiev, vorbind cu Maica Domnului. Maica Domnului a spus, vină în mănăstirea mea. Și a venit acolo. Deci un om sfânt, de mic, copil. Și vă povesteam cum într-o zi niște tineri au venit acolo și el nu știa cum se fac copii. Habar n-avea. Acest om. Era curat, n-avea, nu se gândise în viața lui. Și acei tineri au zis, tu nu știi cum se fac? Să spunem noi. Și au început să-i spună și el nu credea că asta e păcat să afli o chestie, informație. Nu era păcat în sine. Problema era că el a început să se gândească, oare și oare cum, și oare ce, și oare nu știu ce, și a lăsat gândul o vreme să meargă pe lucrurile acestea. Și știți cum, când a ajuns seara, starețul a chemat și a zis, am avut vedenie, Maica Domnului, supărat pe tine, nu se mai uitați pe tine. Nu se poate, dar ce am făcut? Și nu și-a adus aminte, ce-a făcut el? Și a spus, până la urmă, și-a dat seama că a stat mult cu gândul acela, mult. Minute, câteva minute, că avea treabă multă. Dar a stat și s-a îndulcit într-o anumită măsură, s-a însoțit cu gândurile. Păi, cum poți tu să nu mai ai asemenea curăție încât să ai Maica Domnului să-ți fie alături, Mântuitorul să nu se lepede, să nu se rușineze de tine, să nu se scârbească de tine, când la tine, când la noi, gândurile sunt neîncetate și ne susțin cu ele, mult și bine până ne dăm seama, până ne întoarcem, până... E singura soluție asta. Rugăciunea spusă cu tot sufletul, care dă putere și energie sufletului, inimii, să detecteze gândurile rele de departe, să le presimte, să le scoată afară. Mai este o soluție pe care a dat-o părinții, dar care este foarte ascetică și nu prea vrea să o urmeze nimeni. Eu am spus-o de multe ori, eu cu asta m-am ajutat foarte mult, mai mult decât cu asta prima, de care vă zic, cu rugăciunea inimii, care e destul de greoaie și nu poți să o înveți la început și nici nu te poți implica cu inima foarte puternic. Și atunci, ca început al începutului, vă sfătuiesc la o cale ascetică foarte grea, ușoară la prima vedere, dar am fricoșător de grea la a doua vedere, Aceea că orice gând ar veni, bun sau rău, nu-l primești. Nu-l primești, indiferent ce gând. Decât o fracțiune de secundă și faci vezi de treburi. De exemplu, mergi pe afară, vezi florile și îți vine să te gândești mult la flori. Nu, a, frumoase flori. Și mergi mai departe. Nu te oprești mult. Vezi cerul și zice, uite cer, ce frumos. Și da, frumos cer. Și treci mai departe. Înțelegeți? Nu, pentru că cele rele, oricum aduc cele rele în sufletul tău, gândurile rele, dar marea taină și marea lucrare a diavolului este că nesfârșite păcate am făcut noi împărind de la gânduri bune. Cum sunt? Florile violete, cum îi plăcea violetei mele. Și când i-am dat violetele, nu știu ce s-a întâmplat. Și așa s-a întâmplat, și ajungi cu gândul în câteva secunde dintr-o bunătate de gând frumos și înalt. Și s-a supărat atunci și era mofturoasă. Și ajung niște gânduri și tu pornești de la o chestie frumoasă, drumul spre tapetat cu intenții bune și ajungi în iad. Te trezești că ești mânios, nervos, judeci. Deci diavolul se pliază perfect după gânduri și te conduce așa. Și nu apuci tu bine să zici, dar când am ajuns în Japonia cu gândul? Ai ajuns. Și ajungi. Japonia. Berlin. Nu știu ce. Ești acolo. Și atunci soluția nu este să zici, nu, gândurile bune le voi primi și le voi așa, pentru că cine îți garantează ție că o să mergi cu gândul bun până la sfârșit bun și nu știu ce? Nu o să mergi, o să deviezi și tot la gândul rău o să ajungi. Sau pătimaș, sau plictisitor, sau de autocompătimire, sau de judecată, sau de ajungi repede la tot felul de gânduri. Atunci soluția ascetică, dar excepțională, dar grea pentru oameni, pentru că nu suntem învățați cu asemenea și care cred că este primul, înainte de a dobândi rugăciunea inimii, este să nu primești gândurile. Și să știți că sunt părinți care vorbesc despre asta. Niciun gând. Decât foarte pe scurt. Uitați, o pădărie frumoasă. Da, o pădărie frumoasă. Gata. Treci mai departe. Nu rămâi cu mintea acolo. Înțelegeți? Și întorci și zici, păi și atunci ce se face tot timpul ăsta?
Asta e întrebarea.
Da. Ei, în tot timpul acesta aduci rugăciunea Doamne, este Hristos, îngrește-mă pe mine și pe Doamna cu pălărie. Doamne, este Hristos. Da. Tot ce îți vine în minte, transformi în rugăciune. Întorci pe rugăciune. Ei, asta e marea curăție a gândului. Nici nu poți să rămâi numai o clipă cu gândul acolo. Păi de multe ori ești tentat să mai rămâi, dar poți greși. Din momentul acela trebuie să pui în rugăciunea ta, și care trebuie să fie cât de cât continuă, cât de cât sincopată de continuă, acele lucruri pe care le vezi sau le auzi. În momentul în care aduci numele lui Dumnezeu și între ești tu, Doamna Roșu și Hristos, la care te-ai gândit așa, trioul acesta, când îl chem pe Dumnezeu în acest, și este un trio, nu este un duo, nu se mai transformă în păcat. Este a treia persoană și el aduce cu sine și energia dumnezească. Nu e numai așa o chestie la care te gândești. Și atunci, de exemplu, îți vine în minte un gând, ce voi face mâine? Oricum, și dacă stai 15 zile și te gândești, sau 15 ore, sau 15 minute, tot cam aia vei face și te-ai hotărât. Și știi că ce trebuie să faci. Și nici nu ai în mâna ta lucrurile de mâine, ce se va întâmpla. Că nu le ai în mână. Și atunci, tu să zici, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă mâine când voi fi nu știu unde. Și iarăși vin, dar ce voi face mâine? Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, păi ce lucru bun mai poți face după ce știi în mare ce trebuie să faci? Că ce trebuie să faci se hotărăște în câteva fracțiuni de secundă. Nu-i cum... Deci noi hotărâm. Dacă ajută Dumnezeu, voi pleca sâmbătă, vineri, la ora nu știu care, cu autocarul, să zicem. Cum mergeți voi mulți? Dacă ajută Dumnezeu. Dacă se ivește autosoluție, cât a durat asta? Câteva secunde. Îți vezi de treburi. Nu e bine cum faceți, cum auzeam tot timpul zilele acestea pe... E aici, Sandra? O auzeam sărăcuța tot timpul zicând, și cu ce merg eu? Și întreabă fiecare, și cu ce mergi? Tu cum mergi? Eu ce merg? Tu mergi, eu merg. Și nu e bine asta, nu e bine așa. E bine, e vine din frica asta, că ce să facem? Nu rămânem pe aici, să nu rămân cu bagajul. Dar nu-i folositor așa. Ci tu hotărăști și după aceea ce va vrea Dumnezeu? Că ce poți tu să faci? Dar ca să... Îți folosește la ceva dacă stai 15 zile și te gândești ce voi face, cu ce voi merge, pierzi vremea degeaba. Și tu zici, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, ajută-mă să merg nu știu unde. Și îți vezi de treburi. Și iar mai faci 10 pași, dar iar îți vine gând, dar eu cu ce merg la Cluj? Deci, Doamne, Iisus Hristos, ai grijă de mine. Mergi mai departe. Nu-i cel mai folositor lucru, nu-i cel mai viu personaj, nu-i cel care are în mână toate puterile și toată lucrarea. Cine să te ajute mai mult ca el?
Că dacă nu vrei, nu pornești nici autocar, nu se întâmplă nimic și ți-ai pus programat totul, stai cu bagajul în mână și tu nu mai poți ieși din toaletă de probleme. Și pierzi autocar și pierzi și tot. Și... Deci totul stă în mâna lui Dumnezeu. Nu ai. Și atunci, ce e cel mai frumos de făcut dacă să zicem că nu poți ține numai o secundă minte acolo și să zici, minunat ar fi să-ți vină într-o secundă gând, să zici, mila lui Dumnezeu, vom vedea. Și îți vezi de treburi, dar omul nu are puterea asta. Cei mai mulți noi nu avem puterea. Când e vorba de frici, când e vorba de examene, când e vorba de nu știu ce, când e vorba de momente pe care nu poți să stai numai o secundă. Și atunci, singura soluție este să nu lași niciun gând să stea mai mult de câteva de secundă, că se poate intra nici bun, nici rău. Și dacă nu se poate, să începi să-l introduci în rugăciune gând. Doamne, este Hristos Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și munții aceștia care n-au apă. Că te gândești că nu este apă și oamenii au nevoie. Și introduci, pui în rugăciune și rugăciunea ta devine foarte, foarte actuală, foarte vie, neîncetată, pliată la fiecare problemă, la fiecare necaz al tău, la fiecare... Și Dumnezeu nu zice, acum mă bagi în toate ciorbele, peste tot. Nu contează. Și se mai întâmplă un lucru. Când faci așa și trăiești fiecare clipă, fiecare moment, îl trăiești viu. Nu stai cu gândul la ce a fost, la ce va fi, ci trăiești momentul. Vezi florile, salutări florilor. Și treci mai departe. Vezi nu știu ce. Toate acestea, și florile care ți le scoate Dumnezeu în cale, și cerul, și oamenii, și nu știu ce. Așa face Dumnezeu că toate acestea se unesc într-un fel de, nu știu cum să numesc, într-un fel de tablou atât de frumos, care e infinit mai frumos decât ce vrei tu, ce-ți doreai tu, și care dacă și atât de divers și de clar și de luminos și de întăritor pentru tine, e de fapt ceea ce trebuia ție ca să ieși din stările tale. Numai că oamenii stând cu minte la ce a fost, la ce va fi, insistând pe lucrurile acestea, își fac un tablou dezastros. Își fac o atmosferă groaznică. Sau, putem să zicem, ciorbă. Adică, Dumnezeu îți face o mâncare excepțională, îți adaugă toate condimentele de care ai nevoie, și flori, și vaci, și nu știu ce, și oameni, și mâncare sfătească. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și îți face acea mâncare excepțională, care e bună sufletului, chiar e folositoare, nu-ți mai trebuie nimic. Pe când dacă o faci tu după capul tău, este un dezastru, este numai cartofi nesărați. Este, ce sunt astea, mâncare bună? Ceva groaznic este. Groaznic. De nemâncat și otrăvitor pentru suflet. Numai din amintiri dureroase, numai din dorințe nerealizate, numai din așteptări stupide, numai din gânduri. Se face un tablou din otrăvuri. Pentru că tu ți le aduci. În loc să faci, să lași să facă Dumnezeu mâncarea sufletului din ceea ce îți dă El, din ce ți-a dat El să trăiești în ziua aceea, că treci prin un om, că treci prin altul, că saluci, că îi zâmbești, și treci mai departe. Nu rămâi cu mintea numai la omul ăla și tu mai treci pe lângă 5 condimente pe care nu le-ai luat în seamă. Iertați că nu știu cum să-i numesc. 5 oameni pe care nu le-ai luat în seamă și pe care nu i-ai adăugat sufletului tău ca să faci acea mâncare sufletească folositoare ție. Și tu ai rămas cu condimentul ăla și ai tot pus piper, 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 piper. Ăla era destul atunci, 3 secunde, piperul. Dar tu ai pus la nesfârșit, că numai la acela te gândești, piperul tău e nemaipomenit. Ți-ai distrus mâncarea, ți-ai distrus tot, se transformă sufletul tău într-o iască. E o cale foarte smeritoare, pentru că nu, și o cale în care nu mai ai doruri, nu mai ai așteptări, nu mai ai nădejde, dar ar părea așa, păi fără nădejde, fără așteptări, fără doruri. Nu e adevărat. Tot dorul tău se duce spre Dumnezeu. Tot dorul tău cumva îl cuprinde pe Dumnezeu sau îl caută Dumnezeu, dar acoperă pe toți ceilalți. Ești cu toți și cu niciunul. Cum zic părinții, dar e foarte greu de înțeles cuvântul ăsta. Dar ești mai cu toți și cu fiecare în parte decât atunci când se pare că ești cu unul sau cu doi și nu ești nici cu ei, nici cu ceilalți. Nu știu cum să spun, e greu, de prins în cuvinte. Încercați lucrul ăsta. Și nu mai ai doruri. Stai aici și nu zici, ce aș vrea să fiu la mare, nu știu unde. Nu, tu trăiești ce este aici. Când te duci nu știu unde, zici, trăiești ce este acolo, ce îți dă Dumnezeu acolo. Te bucuri de ce îți dă Dumnezeu acolo și mulțumesc Dumnezeu în felul acela. Și te hrănești cu mâncarea care ți-a dă Dumnezeu acolo, sufletește. Asta mi-a dor. Nu, a, da, dacă eu raionel, ce frumos, eu dacă raionel. Și tu îți distrugi mâncarea pe care ți-o dă Dumnezeu și adaugi numai piper și nu știu ce. Și îți distrugi sufletul, pur și simplu. Și te trezești că ești un bolnav secătuit sufletește. Pentru că nu primești mâncarea ce ți-o dă Dumnezeu. Și îți faci tu de mâncare, vai de capul tău ce mâncare îl faci. Da. Și eu, măcar atâta pot să zic, că de când m-am convertit n-am niciun dor. Nici un dor. Și tot mă întreabă și soția mea, tu nu ai niciun dor? Nu. Nici unul. N-am niciun dor. Decât împărăția lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, dar altceva niciunul. Nici așteptare, nici o nădejde de asta pământească, nici o deznădejde, nici o dezamăgire. Că mă mai întreabă unii părinți că spoveți atâta, nu sunteți dezamăgiți de om. Nu. Pentru că asta m-am străduit, să nu să trăiesc fiecare clipă, de fapt asta a fost un fel de descoperire pentru mine deodată cu convertirea. Să trăiesc fiecare clipă, fiecare moment care mi-l dă Dumnezeu ca la fel de important ca orice altceva. Ca orice alt moment. Nu stau să aștept alt moment care va veni și că fiecare clipă care trece pe lângă mine are aceeași valoare eternă și că ea mă va judeca la a doua venire. Acea clipă pentru că nu am dat ei ce trebuia să-i dau. N-am întors-o spre Dumnezeu. N-am agățat-o ca un cârlit de aur de Dumnezeu. Asta e important. Restul, că ce va fi mâine, că ce va fi mai mâine, că nu mă interesează, nu știu nimic, voi muri la noapte, poate, sau acum, în clipa asta. Eu nu îmi pierd vremea când o să vină Dumnezeu să-mi zică, de ce n-ai făcut așa? Păi eu m-am gândit că și așteptam că și vream că, dar credeam că, dar n-am știu că, dar nu știu ce. Nu o să aibă răsunet chestii despre la Dumnezeu. No. S-am dat mii de clipe, au venit una după alta. Cu ce era mai prejos clipa aia decât cealaltă? Cu ce era mai puțin valoroasă? Că și aia e la fel de eternă și etern, trecătoare, în același timp eternă ca și moment trăit și care rămâne etern și care rămâne în fața Dumnezeu. Acele clipe ne vor judeca la a doua venire, nu numai cuvintele. Fiecare moment dat de Dumnezeu. Și pare plicticos, noi ne-am învățat emotiv, trăim totul extaziat. Vii, mergi undeva și zici, un moment de a face amintiri frumoase. Să vedem ce amintiri o să-mi fac. Cu care să trăiești la iarnă, să zici, ce frumos era și mergeam și mâncam. Și romanțele, în general, trăirea aceasta de tip romantic e distrugătoare. În care tu trăiești fiecare moment, ori comparându-l cu ce a fost și nu-i plăcut, că nu e cum a fost. Și măcar că ar fi adevărat ceea ce a fost, dar tu îl privești subiectiv și îl privești romanțat după ce a fost. Și se pare, și tot ce trăiești tu și oamenii care îi trăiești, nu sunt ca oameni de altă dată, când erai tu tânăr și toate le vedeai frumos. Nu sunt ca oameni de altă dată. Și toate le vezi rele, sau nu e cum mi-aș fi imaginat, eu așteptam să fie altceva și totul e dezamăgitor și plicticos și nu e un desastru să trăiești așa. Și totuși mi se pare că asta e viața, așa trebuie să fim, plin de doruri, de așteptări, de nădejde. Nu e adevărat, nu e asta viața. Mântuitorul nu era așa. Nu zicea, cum se tulburau puțin, se înfricoșau, deci el zicea, nu vă tulburați, nu, să nu se înfricoșeze inima voastră, nu așa. Nu ne spunea, nu vă doriți o mâncare bună de nu știu ce. N-a zis niciodată. N-ați vrea să fim mai bine pe malul mării decât pe deal? N-a zis niciodată. Deci nu promova și nu lucra în ei aceste așteptări sau aceste... N-a fost mai bine anul ăsta ca anul trecut, oare? Ba da, anul acesta a fost mai bine. Sau anul trecut a fost mai nu știu cum. Acestea toate deschid porțile inimii spre o emoționalitate și o punte a diavolului spre imaginație. Și imaginația este puntea diavolului. Din care el vine asupra sufletului și îl cotropește cu totul. Asta nu zic eu, ziceau părinții că e puntea diavolului. La prima auzire zic, ce are domn, ce au părinții ăștia toți cu imaginația? Cu imaginația, nu imaginația de la arhitect, nu imaginația de la... În care trebuie să ai puțină imaginație. Ci imaginația în sensul de... Era un alt sinonim. Închipuirea, e mult mai bun, da. Închipuirea, în care ne închipuim, dacă ai fost, dacă nu știu ce... Și amintirea celor ce au fost, amintirea ceea ce a fost, venind Sfântul Antonie cel Mare în pustie, și-a dat seama că este primul lucru la care trebuie să renunți, amintirile. Care le primește tot așa, ca fracțiuni de secundă, le primește bucuria sau tristețea care o aduc, că pe aici stătea mama când culegeam prune. Te aduce aminte cum mama era necăjită. Atât, o secundă, e destul. Dacă tu zici, a, mama, săraca, și ce să te gândești, cum o bătea tata, cum făcea așa, cum i-a vrut, asta aduce în imaginea, în sufletul tău, un rău și o durere atât de mare, încât îți trebuie după zile întregi ca să refaci acea pace și acea liniște pe care trebuie să o ai, minimal, minimal, seninătate cu care, prin care poți vorbi cu Dumnezeu, să te întâlnești cu El. Și în numele binului tu distrugi relația ta cu Dumnezeu. Era destul fracțiunea de secundă, în secundele acelea pe care le ai când îți aduci aminte că mama era aici și culegea. Destul. Mai încolo, aici mă întâlneam cu Georgeta. Frumos. Destul. Atât. Înțelegeți? Și dacă toate să le lași la măsura lor, ele toate participă la înseninarea sufletului ca el să se poată și liniștea aceea sufletului care să se poată apropia de Dumnezeu. Altfel se transformă în furtuni. Da. După Dumnezeu și după Dumnezeul din sufletul aproapelui meu. De exemplu, îl văd pe el că e necredincios sau e luptat de păcate, de patim și îmi pare rău și mă doare sufletul și am un dor să-i văd chipul acela la untric Dumnezeu, să-l văd eliberat din păcatele acelea. Am dorul de a-l vedea veșnic și frumos. Așa cum zice că dacă îi spui cuiva că îl iubești, vrei să-i spui de fapt că îl vrei nemuritor. Adică să nu mai moară niciodată. Se exprimă această iubire prin dorul de a-l vedea nemuritor, adică nu pocit de mizerii, de păcat, de gânduri întunecate, de parcă mort aici pe pământ între neîmpăcate, ci vrei să-l vezi eliberat de acele... Da, este dorul ăsta, dar e un dor pe care trebuie să... Nu trebuie nici măcar acesta să-l lași să te cotropească fără de înțelegere. Adică mi-e dor de Dumnezeu și mai pot, vreau să mor, că mi-e dor după Dumnezeu. Nu este adevărat gândul ăsta, pentru că Dumnezeu este și aici, foarte viu. Mi-e dor după om că vreau să-L văd. Nu e în puterea ta. Și taina lucrării Dumnezeu cu omul este, se întinde pe zeci de ani și poate pe până la a doua venire. Nu că poate, sigur până la a doua venire. Și tu nu ai dreptul să zici, Doamne, nu faci bine, vezi că nu-i bine, vezi că îl văd tot așa, nu știu, tu faci ce poți, omenește. Te rogi chiar pe numele Lui Dumnezeu și restul, n-ai dreptul să stai într-o tristețe neîncetată și să... Nu. Că știți, tot așa cum zicea Maica când a început ea, că zicea Părintele Arsenie, că n-am 2 lei să-ți... N-ai tu 2 lei, știți cum zicea. N-ai tu 2 lei. Și el zicea, am părinte. Și ar mai trecea, ai tu 2 lei, zicea Maica. Am părinte 2 lei. Că dacă n-ai, îți dădeam eu. Și zicea, ca să-ți cumpere o oglindă, să te uiți în ea, să-ți vezi chipul încrâncenătul și vii. Și zicea, n-ați învățat mă până acum seninătatea mea, n-ați învățat mă seninătatea mea, le tot zicea. Deci seninătatea aceasta, păi și el avea motivele cele mai multe din lume să fie trist dacă era vorba, că persecuta de securitate, că ne-a lăsat 30 de ani să slujească, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, avea toate motivele să stea încrâncenat toată ziua și înfricoșat, dar era senin. E această seninătate este a sfinților, fără această seninătate a încrederii în Dumnezeu, nu poți să vorbești cu Dumnezeu. E ca și cum s-ar înnegura cerul aici de aici și nu mai vezi soarele, nu-l mai vezi. Îl presimți, știi că e pe undeva soarele, dar nu ai cum să-l vezi. Așa este când omul își înnegurează sufletul cu tot felul de gânduri, de așteptări, de nădejde, de doruri, de... Ele, oricum ar fi, oricât de frumoase, strălucitoare la prima vedere, sunt nori care acoperă soarele și nu mai vezi pe soarele dreptății Hristos. Pare o cale foarte ascetică și grea, dar este singura, credeți-mă, cel puțin din perspectiva mea e singura. Or fi alții care au mers sau merg pe alte căi, dar n-am putut. Da.
Două întrebări. Cum putem aplica această cale ascetică în momentul în care ai o meserie plină de...
Păi de așa acolo. Stai să o luăm așa. Mai ales să zicem, hai să luăm o meserie care te implică total, cum e medicina de urgență, să zicem. Ești moare la acolo, nu știu ce, și tu zici, ține, sare artera, nu știu care, pușcă așa. Și zici că cum să rămâi senin și nu știu ce. Păi de așa acolo oamenii caută să-și păstreze liniștea și o anumită sobrietate, că dacă nu ești așa, faci mai multe prostii decât... Și toată tensiunea aia interioară și o exprimă prin jurături, prin beție, prin nu știu ce să facă săracii, cum să-și țină firea să nu se implice. Sau devin brutal, duri și tratează lucrurile așa de sus, ca și cum nu i-ar impresiona deloc. Dar, deci, oricum trebuie să ajungi acolo și în meseria aia, ceea ce vă zic eu, să aveți o anumită sănătate, o anumită liniște, o anumită pace, orice s-ar întâmpla. Și aici ai cum am spus eu. Deci nu stă în mâna noastră viața unui om. Să zicem că e medic. Nu stă în mâna noastră. Deci tu faci tot ce poți, dar viața omului stă tot în mâna lui Dumnezeu. Faci tot ce poți. Și în timpul ăsta cer lui Dumnezeu neîncetat ajutorul. Eu am oameni care, de exemplu, îmi spune un domn judecător care se sfârșește mult timp la mine, îmi spune, Dumnezeu, eu nu pot să, în tot timpul procesului, mă rog, de la început până la sfârșit, continuu. Pentru că mă gândesc, cum să-i dau la asta 10 ani, Dumnezeu, dar oare fac eu bine? Și se roagă până simte el lăuntric că aceasta e bine. Dar atâta se roagă, transpiră tot, spune. Transpiră tot și așa, numai când am mărturie din inimă că e bine ce zic și că nu greșesc și să fie în acord și cu legile, să fie în acord și cu, dar mai ales cu propria mea conștiință și cu morala pe care o simt a Scripturii, a Evangheliei, e atunci zic la sfârșit, da, să fie așa. Așa, la fel, medici, mulți care la fel spun, eu nu pot să fac nimic fără să zic niciodată rugăciunea inimii. Nu pot pentru că simt că nu eu lucrez acolo sau nu pot eu să salvez, eu fac ce pot, dar până la urmă tot Dumnezeu îl salvează sau îi mai dă viață. Și eu mă rog, fac rugăciunea asta nu pentru ca să-L chem pe Dumnezeu să-și facă El datoria, ci ca să mă ajute pe mine să nu fac greșeli, să nu greșesc eu și să stric ce ar putea să se întâmple. Deci, așa, iar tu zici de științele exacte și de informații foarte multe?
De exemplu, o meserie care seamănă cu
ce?
Cercetarea, de exemplu.
Ați da.
Spus că partea citică înseamnă nu primi nici gândul bun, nici gândul rău.
Bine,
în momentul în care citești multe informații tehnice...
Stai că vrea să-ți răspunde ceva, Paul.
Dar nu am putut dublezi cu gând, îți rămâne. Poți să multe ori citești pagini și nu rămâi cu nimic. Ai plăcut și nu-ți dai seama. Dacă ești acolo...
Dar tu, de exemplu, mergi mai departe, logic se leagă toate, tu nu stai, nu stai, dar legea lui Arhimede e totală, dar legea lui Arhimede e totală, adică nu insisti și nu presari totul cu legea lui Arhimede toată ziua, ci oricum mergi mai departe, mergi treaptă cu treaptă, mergi gând cu gând, nu, acolo le lași să curgă. Dacă ai putea să adaugi măcar din când în când, dacă nu poți să întrerup procesul la logic, măcar din când în când să te oprești, când ajungi măcar să pui un fel de virgulă matematică, nu știu dacă există așa ceva, să zici, Doamne, să te risa să miluiești și să continui, atunci e și mai bine, dacă poți așa. Da.
Și încă o întrebare legată de a-ți face planul pe viitor pentru a fi cu rânduială. Asta e regulă, nu?
Adică da, ți le faci și nu te împătimești de ele. Da, și zici, și nu mai mult de câteva secunde, zeci de secunde, hai, un minut, două, e îngrozitor de mult, oricum. Și zici așa, Doamne, dacă ajută Dumnezeu, anul viitor facem nunta, celălalt facem casa, celălalt facem nu știu ce. Gata, văd de treburi. Ce să mai hotărăști la ceva? Că lucrurile au mers în detalii, nu știu ce, oricum nu țin de tine în clipa aia, că într-un an se întâmplă atâtea lucruri, deci tu în principiu vrei să faci asta. Veți face toate procesele celelalte care trebuie, să vorbești la masa, nu știu care, să vorbești cu preotul, să vorbești cu nu știu cine, le vei face. Dar oricum tu atunci să mai stai o jumătate de noapte să te gândești și cum o să fac. Deja lucrurile se impregnează de atâta răutate, de atâtea așteptări, de atâtea experiențe rele, da, dar așa altă nuntă au fost lăutarii răi și ăștia o să ne înșele. O să fie rău de tot. Și deja își faci pe cap, te gândești mult. Nu. Folosindu-te și de experiență și de tot, la momentul potrivit faci ce trebuie să faci. Că acum mergem să căutăm lăutarii. Păi acum mergem, nu. M-am gândit în principiu, mergem la ăia, că am auzit că-s bun. Gata, mergem la ăia, nu mai stăm să... Nu știu, acum nu trebuie să luați așa chiar motamoto ce vă zic. Dar cât mai scurt pierdere vremii cu lucrurile acestea, care oricum nu stau în mâna noastră. Hotărăște-i de făcut și după aia vezi ce-i de făcut. Oricum de multe ori hotărâm noi un lucru și a doua zi facem cu totul altceva, că ne ia evenimentele prin față și nu e ce vrem noi. Și tu n-ai dormit toată noaptea că mergem să vorbim cu lăutarii. Și a doua zi te trezești cu amendă. Și ai dezolvat alte probleme. De aceea tot timpul trebuie să fii ca o coardă care să se poate plia după toate evenimentele și să poți zice, dacă așa am gândit Dumnezeu, așa facem. Dacă așa a lăsat Dumnezeu, așa facem. Orice încremenire în proiect, nu, domne, mâine facem, nu știu ce, dacă am zis și gata. Și nu se mai face, aduce multă tristețe, de brambureală, împrăștiere, nu mai știi ce să faci, ești terminat. Ești trist că n-ai ieșit cum ai vrut tu, că n-ai reușit să faci cât ai vrut tu. Toate astea sunt iad pentru rugăciune și pentru inimă și pentru minte în legătură cu Dumnezeu. E iad. Dar dacă ce am zis eu acum cu împrăștierea, întristarea, tulburarea, sperieturile astea, aproape că sunt la ordinea zilei în sfetele tuturor. Numai cu asta trăim. Deci noi trăim într-un concubinaș perpetu cu aceste lucruri și nu cu Dumnezeu în generația vie pe care trebuie să o avem de căsătorie cu Dumnezeu. Și noi trăim în concubinaj. Cu frica, cu tulburarea, cu sperieturile, cu grijile, cu De ce credeți că are Dumnezeu treabă cu grijile? Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu vă îngrijorați, că va avea grijă Dumnezeu de celele sale. Ajunge zilei răutatei. Deci știți, ajunge să te gândești dimineața. Măi, deci ce fac? Tu ai hotărât că peste o lună ne căsătorim. E, fiecare zi are greutate. Deci ce fac astăzi? Astăzi merg și vorbesc cu cântăreții. Perfect. Vedem ce ai de făcut. Și faci ce ai de făcut. Nu mă zic. Și mâine mai am de făcut și chestia aia cu cartofii. Lasă că mâine o să vezi. Că dacă stai o jumătate de zi să te gândești, dacă cu cartofii ce o să fac? Strici și ziua aia, că în loc să fii preocupat să vorbești cu lăutarii, tu te gândești la cartofi. Și strici și sfârșitul tău, strici și relația și ce trebuie să rezolvi tu bine cu lăutarii. Da.
Am găsit undeva că în Biblie este specificată sintagma nu vă temeți de 365 de ori.
Da, așa e. Și mai ales în Evanghelie. De atâta ori zice Mântuitorul, nu vă temeți, nu vă înfricoșați, pace vouă, care înseamnă tot asta, nu te temeți, stai liniștit, nu te stresa. Pentru că toată această temere, frică, tulburare, stres, agitație, îngrijorare, îndepărtează omul de Dumnezeu. Nu există ceva mai rău decât asta. Așa încât nu vă îngrijorați, nu vă tulburați, înseninați-vă, liniștiți-vă, lăsați în mâna lui Dumnezeu. Faceți tot ce puteți face și restul lăsați în mâna lui Dumnezeu. Ce mai, ce rost stare să te gândești de mii de ori că ce va fi, ce va fi, ce va fi. Da. Asta e viața. Adică te întreabă
pentru ziua de mâine, pentru ziua de pormine, de luni ce e de făcut în ziua aceea.
Păi poți să te așezi cu el la masă să zici, deci dacă ajută Dumnezeu mâine facem chestia aia, pormine facem chestia aia și răs pormine aia. Bine? Bine. Perfect. Și te ridici și îți vezi de treburi. Adică iar că, ce, cum, când, așa, vedem dimineața. Dimineața dinainte hotărâm sau seara dinainte sau... Și atunci tot pe scurt, în funcție de ce se întâmplă până atunci. Și nu are rost să stabilim în virgulă și în iotă de acum și eu până atunci cine știe ce sunt la spital cu granul în mână. Știți, și eu eram stabilit că nu știu ce fac. Ce rost are? Și până la urmă, toate aceste frici și stări și agitații care vin în inima noastră, că ce va fi, că ce va fi, că ce va fi. Ce? Știți că de multe ori noi avem imaginea asta, ideea asta falsă, că în a ne gândi până la extenuare la ceva, îl impresionează pe Dumnezeu și El ne va ajuta. Și noi o să fim, Doamne, voi muri, voi muri, voi muri, sau cine știe ce zici tu acolo? Nu voi lua examen, nu voi lua examen, zic, nu-l iau, sigur nu-l iau. Vai, 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 strigi toată ziua dimineața până seara, urli, strigi la oameni, vorbești cu toți, sun la mama, sun la tata, la toți, spui, nu voi lua, nu voi lua, nu voi lua. Și tu crezi așa cumva impresia asta că prin această stare de excitare maximă, de depresie, de deznădejde, de aproape că tainic la mine și pe Dumnezeu, mi-o înfiață, mă distrug, nu știu ce. Dumnezeu să zică, hai să-L ajutăm, mi-am râtul ăsta, că uite câte jertfă aduce. Nu e adevărat. Nu te ajută Dumnezeu, așa. Poate să te ajute în mod excepțional, dar nu așa îi câștigi mila lui Dumnezeu și din potrivă îl întristezi pe Dumnezeu prin felul ăsta de a fi. Și noi avem impresia că aceste chestii îl terorizează afectiv pe Dumnezeu și până la urmă el să zică, hai să-L ajutăm și pe covădit. Atât mă bate la cap că nu mai pot. Nu. Pe Dumnezeu nu poți teroriza afectiv cu chestii genul ăsta și nici nu se lasă. Nu e un băiat bun care zice, hai mă zic, nu mai pot, m-a stresat la cap până... Ci e mult mai mult, e tată, e altceva, nu e un băiat cu care te bați pe umăr. Lui, el o să fie de mii de ori mai impresionat de liniștea cu care tu îi pui încredere în el și zici, Doamne, ajută-mă, am încredere în tine. Asta o să impresioneze mult mai mult și o să te ajute mult mai repede. De aceea să vă aduceți aminte, au fost situații când a strigat ziua și noapte către Dumnezeu, Doamne, ajută-mă în situația asta, trebuie să nu știu, să mă mut cu serviciu din Iași la Vaslui. Te rog, ajută-mă, te rog, te rog, te rog, și ai strigat ca un nebun. Și nu se rezolva. Nimic, nimic, nu mișca nimeni. Și când a zis, Doamne, fie voia ta, dacă vrei să mă ajut, Doamne, și ai, te-ai liniștit. S-au împlinit. Imediat s-au rezolvat, a venit doctorul, s-a pus ștampila, du-te. Și, Doamne, cum până acum când urlam și zic, mă dea cu de pereți, nu se întâmpla nimic și când cu liniște am dat mâna lui Dumnezeu totuși, așa, Doamne, fie voia ta, ajută-mă numai tu, nu mă mai poți ajuta și te-ai liniștit Dumnezeu. Ei, place Dumnezeu serenitatea aceasta, înțelegeți? Serenitatea cu care sutașul acela a zis, Doamne, nu trebuie să vii la mine, tu nu m-a zis cu cuvântul, se împlinește, acea liniște. I-a plăcut Dumnezeu nemaipomenit și a zis, n-am văzut toată credință nici în Israel. Și imediat s-a tămăduit acela. Era altul ca tatăl, copilul Nati, care stărea pe acolo în genul, dacă poți să ajungi cu ceva, ajută! Și strecura în sine, strecura în cuvânt foarte multă neîncredere, că am fost și la medici, dar nu m-a ajutat și am plătit bani la atâția, dacă poți mă ajut, hai, ajută-mă și tu. Nu merge așa. Și până n-a câștigat acela încrederea și a învățat cum să-ți creadă și a să strige la sfârșit că cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, de-abia atunci l-a ajutat. Așa și aici. Deci infinit mai mult te va ajuta Dumnezeu când își câștigi nădejdea în El și sănătatea decât când ești pe culmile disperării. Și crezi că prin culmile disperării îl influențiezi pe Dumnezeu și El o să fie super impresionat și o să vină la tine. Nu. De ce nu? Nu pentru că e impasibil și nepăsător, ci pentru că dacă astfel vrei o relație cu Dumnezeu, omul o să creadă tot timpul că numai așa. Numai așa. Deci, ca și copilul mic care crede că dacă mă dau bine cu capul de perete, oricum îmi face plăcerea mama sau tata. Și aia, când l-am amenințat pe Dumnezeu, l-am terorizat, s-a rezolvat treaba. E, facem și data viitoare. Doamne, mă sinuci, Doamne, mi-au viața, Doamne, nu știu ce, nu știu ce. Și atunci relația cu el se transformă într-o continuă amenințare și într-un continuu terorism afectiv în care îl terorizezi pe Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu nu vrea așa ceva. Și nu poate fi o relație dumnezeiască și de lungă durată de tipul ăsta. Exact cum aveam un prieten care spunea că simțeam că relația între mine și prietena mea se strică. E poet. Și zicea, se strică și ca să o întăresc, să fie vioaie ca la început, relația, m-am gândit eu. Și la început a spus că nu știu ce, tot felul, că i-au murit bunicii, că i-au murit tăticii, că i-au murit nu știu ce. Nu era adevărat. Dar se impresiona și altfel participa la relație după aceea. Era mai blândă, mai mângâietoare, mai și el la fârșit și la sfârșit a ajuns să zică, mi s-a descoperit o boală foarte gravă. Și mai am două luni și nu știu ce și vai, fata săracă. Păi dar și când a auzit fata ce minciun, n-a mai vrut să știe de el și de din neam în neam să mai audă de neamul ăla, nu numai de el. Și așa și cu Dumnezeu. Deci nu poți crezi de o relație pe asemenea chestii. Adică tu îl terorizezi cu Dumnezeu. Păi el la un moment dat o să, nu știu cum să zic, nu știu cu cine o să încep să discuți la un moment dat. Dumnezeu ăla cu care vei vorbi s-ar putea să fie diavolul, care ia el receptorul, da, poftiți? Și să vezi tu atunci, joacă. Te-ar și ajută cu ștreangul, cu tot ce trebuie, îți rezolvă. Deci nu, nu, nu. Nu. Așa s-a întâmplat la Crimă și pedeapsă a lui Dostoevski. Când acela, cumva, fără să creadă într-o anumită, dar fără să creadă, tu avea un fel de relație cu Dumnezeu în care el își explica lui Dumnezeu că, domne, trebuie să facem, trebuie să ne hrănim și noi că suntem studenți, nu toate babele astea să aibă case de amanet și să aibă cu ce trăi și îndreptățea și el credea că cumva, într-o anumită măsură, și divinitatea trebuie să-i dea dreptate. Numai că într-o asemenea relație în care își îndreptățea păcatul și vrea ca Dumnezeu să-i dea și acordul, să zică da, 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 fă așa, la receptorul celălalt s-a trezit cu diavolul și diavolul i-a rezolvat tot. S-a trezit și într-o piață în care îi se spunea când e acasă femeia pe care vrea să o ucidă, când e singură, cum să meargă la ea, tot i s-a spus. Nu m-am umblat din piață așa. Și el a mai rămas să facă doar. Deci când faci așa și astfel ai relația cu Dumnezeu, s-ar putea la un moment dat ca la celălalt receptor să fie diavolul și care să-ți distrugă cu adevărat viața. Pentru că o asemenea relație nu este de la Dumnezeu. Nu o binevoiește Dumnezeu și nu așa. Și credința aduce serenitate și nădejde. De seară, dacă ajută Dumnezeu, vorbim despre celelalte trei... numai puțin, dobândiri pe care le dobândește sufletul omenesc, inima omului în lupta dobândirii rugăciunii. Da.
Legat de meseria mea.
A, jandar.
Sunt situații și când trebuie să intervenim și în forță.
Da.
Și chiar a fost un caz care, mă bucur că eu n-am fost în zona respectivă, la Pungești.
Așa.
Când Adam îmi vreau să se rupte cu sătenii.
Bine, asta e o situație puțin...
Conștiința mi-a fi zis să nu mă rup pentru că aveau dreptate și...
Vrea să-ți răspundă pe
Dar
nu
mai fost. Da, și eu am fost.
El vrea să spună că dacă tu te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te duce în situațiile acelea. Cam ceva de genul ăsta. Dar s-ar putea...
Da, știți, a fost părintele protocol acolo în fața lui Mușa care a zis, mi-a plăcut foarte mult și a zis, zice, eu știu că vă rog să devină, că ați spus aici, că dintre voi sunt care vin la biserică, eu vă cunosc, dar nu-i vina voastră că voi ați primit ordini. Și mi-a plăcut foarte mult cum părintele protocol la jandarmi care erau încă din față.
În situații de genul ăsta, mi se pare asta și meserii foarte periculoase, pentru că trebuie să faci ascultare de o putere care nu e de la Dumnezeu neapărat, adică e îngăduită de Dumnezeu, dar nu e numită de Dumnezeu. Și cum a fost orice putere omenească poate să nu fie de la Dumnezeu, să nu urmeze calea lui Dumnezeu, ci o ia pe calea ei. Și atunci sunt meserii foarte periculoase, și dar poți să mergi o vreme pe calea asta, să-ți faci cât se poate datoria, dar la un moment dat, când nu se poate și scalzi și pe conștiință, zici, nu mai merg înainte. Așa, de exemplu... Se poate și așa. Dar, de exemplu, este o fată la Cluj, vine la biserică, se spovedește de mulți ani și a fost angajată, știe Roxana, pe aici, Roxana Dincă. Oricum, da, știi. Și fata a fost angajată în, cum se zice, soră medicală la clinica Stanca. Da, soră medicală tocmai în cabinetul în care se fac avorturi. Și ea a venit și a zis, ce fac părinte? Și a zis, măi, mergi înainte atâta timp cât poți să mai salvezi măcar un om. Nu te atinge, nu ucide, dar cu oamenii care vin acolo stau la coadă și ea îi cheamă pe cei de la noi de la biserică care merg și vorbesc cu oamenii aceia. Și într-adevăr, cât a fost ea acolo în vreo, nu știu cât a fost, o lună?
Două, trei săptămâni
a lucrat. S-au salvat câțiva oameni care n-au mai avortat, pentru că au mers oameni și au vorbit cu ei și ea spunea. Vezi că este una care stă la coadă, vine-o repede să vorbești cu ea. Și în timpul ăsta medicul făcea ce făcea, dar era ca un angajat al lui Dumnezeu în iad. Știți că mai salva pe câte unul de acolo. În momentul și în ziua în care a zis ține aici și trage și de piciorul copilului și nu știu ce, nu a vrut. În clipa aia și a acceptat să fie dat afară, a venit plângând, ce fac părinte? Nu ai ce face, nu mai poți face asta, să fii dat afară. Dacă... Și a fost dat afară. Sau nu știu ce se întâmplă, e o situație așa că li-e frică să o dea totuși afară, se uită toți cu frică și zic ce să facem cu fata asta. Și a zis că nu omor. Și toți medicii își pun problema. Nu omoară. Noi omorâm. Adică e o chestie așa dureroasă acolo. Nu știu cum se va sfârși situația asta. Foarte dureroasă. Acum să vedem. Oricum, ea nu va face nimic să ucidă pe toată vecina. Și nu numai atât, a reușit acolo situația să facă mine. Așa și tu să zicem că te va feri Dumnezeu de situații în care să-ți calci pe conștiință, iar în momentul în care va fi chiar o chestie gravă, se poate și, cum zice el, să te mai ferești și... Cum zicea Sartre, un filozof păgân, el zicea, orice soldat, dacă merge în război, e războiul lui. El putea să evite prin faptul de a-și se duce să rupe mâinile și le rupe el singur dacă era nevoie și nu accepta să omoare pe altul. Dacă ori evada, ori dezerta, și atunci era așa, ori își rupea mâinile, orice. Și numai să nu se ducă acolo. Ori tu poți să faci, cum zice el, dacă... Dar nu duce departe chestia asta, că mai se întâmplă la 2 ore, 3 ore, 7 ore și nu... Și atunci și după aia zici, domnule, nu fac asta, nu pot. Și s-ar putea mărturia unui om ca tine în momentul ăla să fie filuitoare pentru mulți, fără să audă, mă, că unul n-a vrut, măi, și alții o să iasă și ei din rând să zică, nu vreau nicio, nicio. Și, nu știu, poate că o asemenea râvna unui om va fi prețuită de Dumnezeu și va fi prețuită cu preț mare la vremea cuvenită, adică va avea un rost râvna asta. Și cred că până atunci merge înainte. Mulți dintre cei care se angajau în serviciile secrete ale noastre, ei trimiteau la părintele Iustin să zic, părinte, spuneți-le să se angajeze sau nu. Și el zicea, bine, mă, angajați-vă, dar în momentul în care va trebui să faceți lucruri care nu se cuvin, în primul rând dați informații oamenilor buni, uite ce se întâmplă cu voi și după aceea dați-vă demisia dacă e nevoie. Adică, în momentul în care va trebui să vă călcați pe conștiință, renunțați. Renunțați, ieșiți, deși nu știu dacă să mai iese din așa ceva.
Mi-a spus un părinte că mulți și mai mulți sfinții soldați au fost.
S-ar putea, sunt foarte mulți, da. E plin, sunt plin, uite și pe aici. Bine, să zicem, de ce?
Cu bine se poate dora să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Și pentru un singur om care s-a salvat la fata aceasta care ia sine medicală și va trăi, sau poate sunt mai mulți deja, care vor trăi, merita totul, nu? Da. Și merita, și cred că un asemenea om nu o să lase Dumnezeu fără pâine. Eu cred asta. Și nici pe tine dacă o să renunți.